Президент Мирзиёев тапшырығы бәжәрілмәді. 13 декабр күні Джиззақта Peugeot Citroen заводы ішке түшмәді. Микрофон алдыда Замира Шүкір. 2018 елінің 13 декабрыда ілк автомобилларын ішләп чығарышы илон қылынген Узбекистан Peugeot Citroen автоматив заводыда машина ішләп чығарыш түгіл завод құрылышының өзі хам тоқтап қалды. Узбекистан Peugeot Citroen автоматив заводыда құрылыш ішләрінің тоқтатылген ақыдаге хабарны бұжарайынге бейвасит алақадар бір бірдан мұстақыл үшті мәнбә тасдиқлады. Қазір хаммас тоқтап тұрыпты. Бұл жерде еш қандай іш болаятқаны жоқ. Негелігіні біздан емес, автопромдагілерден сұрасаңыз жақсы болады, деді Джиззақ вилоят хокимлиги мулозимларидан бири Озодлик билан сұхбатда. Шароф Рашидов тумани ҳудудидаги Джиззақ эркин иқтисодий ҳудуди маъмурияти мулозими ҳам қурилишнинг тўхтаб ётганини айтиш билан чекланди. Мазкур қурилишнинг пудратчиси 12-трест МЧЖ муҳандисларидан бири Озодликка Джиззақда автомобиль заводы құрыш тоқтатылғанадан юзлап құрушы ішсіз қолғананы білдірді. Бо заводны ПМК 2 құрайатканды. Бір ай боп қалды, тақатақ тоқтады. Пул йоқ дейшді. Ішчілерінің бәрі қазір Ташкентке келген. Трестегі қолған башқармаларге ішке оласын дейапты деген 12-ші трест мұхандысы, ішсіз қолған құрушылар санының бір нече юзлап екенені қошымча қылды. Jizzax erkin iqtisodiy hududida O'zbekiston Fransiya avtomobil zavodi qurilishining to'xtatilgani Ozodlikka kelgan norasmiy xabarlarga ko'ra Fransiya PCA Group korporatsiyasining bu loyihadan voz kechish ehtimoli bilan bog'liq. Fransuz tomoni kiritadigan investitsiyasini 30 yilda ham ololmaymiz, bu o'zini oqlamaydi deb ikkilanib qolgan. Shunga ularning O'zbekistonga kelish kelmasligi mavhumroq bo'lib turibdi dedi. Bu loyiha taqdiridan bilvosita xabardor mulozimlardan biri. Bu zavod taqdiriga oid ozodlik savollariga o'z avtosanoat rasmiylari javob berishdan o'zlarini olib qochdi. O'z avtosanoatning bir emas, bir necha mutasaddisi ozodlik muxbirining 10 dekabr kuni ishga tushiramiz deb va'da qilingan zavodning to'xtab qolganini qanday izohlaysiz degan savolni eshitishi bilan telefon go'shagini ilib qo'ydi. Qo'shma korxonaning fransuz tomoni PSA Group korporatsiyasi matbuot xizmati 17 dekabr kuni O'zbekistondagi loyihasi taqdiriga oid savollarga qisqa qilib O'zbekistondagi loyiha saqlanib qolmoqda va biz uning ustida ishlayapmiz degan javob berdi. Korporatsiya matbuot xizmati zavod ishga tushirilishining nega noma'lum muddatga kechikkani, fransuz tomonining bu loyihadan daromad keltirmaydigan sarmoya sifatida voz kechish ehtimoliga oid savollarga, hamma loyihalarda ham nazariy reja amalda ba'zan tuzatishlarga uchraydi degan mazmunda umumiy javob berish bilan cheklandi.